Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Agar o'z hayotingiz sizga yoqmasa, uyga boring. O'zingiz yolg'iz qolib, nima haqda o'ylayotganingiz haqida o'ylab ko'ring. Boshqalarni ayblashni o'rniga, o'zingizni tekshirib, noto'g'ri tafakkurdan qutulishning vaqti kelmadimi deb so'rang. Bilasizmi, iymon bilan olish boshqa, lekin o'z tajribamiz orqali biror narsani qo'lga kiritish boshqa. Huquqiy tomondan ega bo'lish boshqa, buni shunday deb ataydigan bo'lsak. Huquqan bizga ko'p narsalar tegishli. Negaki Masih biz uchun o'ldi. Uning qoni to'kildi. U o'z qoni bilan yangi ahd tuzdi. Biz iymon orqali qaytadan tug'ildik. Endi u bilan vorisdoshmiz va merosga egamiz. Bular bizga huquqan tegishli narsalardir. Biroq bularga ega bo'lish odamlar uchun muammo. Isroilliklar Misr qulligidan chiqishdi. Ular Misrda qul edilar. Bu gunohga qul bo'lishga o'xshaydi. Xudo ularni qutqardi. Xudo ularga qutqaruvchi Musoni yubordi. Bizlarga esa u qutqaruvchi Iso Masihni yubordi va biz gunoh qulligidan ozod bo'ldik. Ular Firavnga qaramlikdan qutulishdi va va'da qilingan yerga qarab ketishdi. Biz gunoh qulligidan ozod bo'ldik va Xudoning barcha va'dalarini eshitdik. Endi ularni hayotimizda qo'llashni o'rganyapmiz. Isroilliklar cho'ldan o'tishlari kerak edi. Xuddi qarg'a cho'lni kesib o'tganidek, bu cho'l bo'ylab 11 kunlik sayohat edi. Shunga qaramay, ular qayg'uli va azobli 40 yil yurishlarga to'g'ri keldi. Va nihoyat ulardan faqat ayrimlari manzilga yetib kelishdi. Ko'plari yetib kela olmadilar. Qullikdan chiqqan million odamdan, balki bolalari bilan 1.5 millionchi odamdan faqat bir nechtasi va'da qilingan yerga yetib keldilar. Ular Yeshua ben Nun, Xalef va Xudovand Isroilliklardan to'yib ketib, va'da qilingan yerga kirmaysizlar deganda, javobgarlik yoshiga yetmagan bolalargina kira oldilar. Bugun biz ularning voqeasiga qaraymiz va boshimizni tebratib o'ylaymiz. Buncha aqlsiz bo'lmasa bu odamlar. Agarda bu atigi 11 kunlik safar bo'lsa, ular qanday qilib 40 yil deganda yetib keldi? Ammo biz bugun uyg'onib, ko'zimizdan to'rni olib tashlashimiz kerak. Tushuning, ko'plarimiz bitta tog'ni qayta va qayta uzoq vaqt davomida aylanib, adashib yuribmiz. Bugun sizga aytmoqchimanki, va'da qilingan yer sari ildam qadam bosish vaqti keldi. Ular muammo ularning dushmanlarida deb o'yladilar. Jumladan isroilliklar, xivitliklar, iubisitliklar, xananliklar va boshqalar. Har birimizning o'z larimiz bor. Bu balki yomon erlar, ming'illaydigan qo'shnilar, kasalliklar, yetishmovchiliklar, yomon o'tmishingiz bo'lishi mumkin. Va aynan shular bizning muammomiz deb o'ylaymiz. Shulardan biri shayton. Agar shayton meni tinch qo'yganda edi. Biroq uzoq yillar ilgari men bu narsani o'rganishni va chuqurroq izlanishni boshlaganimda tushundimki, muqaddas kitobda ularning dushmani muammolar bo'lmaganini aniq tarzda ko'ramiz. Negaki, Xudovand ular taraf bo'lgan. Agar Xudovand biz tomonda bo'lsa, kim bizga qarshi bo'la oladi? Agar Xudovand biz tomonda bo'lsa, hech narsa bizni yenga olmaydi. Xudo esa ular tomonda edi. Xudo ularga dedi: "Agar menga quloq solsangiz, cho'l safaridan tezda o'tasizlar va mening marhamatlarimdan rohatlanasizlar." Lekin ular quloq solmadilar. Hamma narsada dushmanlarini ayblashar edilar. Lekin xananliklar, perizetlar, xivitlar va u yerdagi bahaybat odamlar ularning muammosi emas edi. Ularning dushmani, ularning noto'g'ri tafakkuri va noto'g'ri munosabati edi. Ular Xudo istagandek fikr yurita olmadilar. Agar siz Xudo istagandek o'ylashga o'rgansangiz, qullikdan chiqish va ozodlikka yetish yo'lini aniq bilib olasiz. Qulning dunyo qarashi bilan g'alabaga erishish imkonsiz. Qayg'u va tushkunlik holatida baxtiyor bo'lish imkonsiz. Gunoh qulligidagi tafakkur bilan gunohdan ozod bo'lish imkonsiz. Mana Rimliklarga 6-bob bunga yaxshi misol bo'la oladi. Rimliklarga 6-bob 2-oyatda Pavel deydi: "Biz gunoh uchun o'lganmiz. Endi qanday qilib gunohda yashayveramiz?" Biblada Masih o'lganida biz ham u bilan o'lganimiz va u gunohlarimizni xochga olgani yozilgan. Endi gunoh uchun o'likmiz va haqlik uchun tirikmiz. Buning ma'nosini bilasizmi? Sizning samodan tug'ilgan bir qismingiz gunohga umuman daxldor emas. U gunoh uchun o'lik. Mana nima uchun endi siz gunoh qilganingizda qiynalasiz. Qayta tug'ilmasdan ilgari bu sizni xavotirga solmasdi. Gunoh sizga yoqardi, biroq qayta tug'ilgach, siz hayotga boshqacha ko'z bilan qaray boshladingiz. Endi gunoh qilish sizga noqulay bo'lib qoldi. Shunday qilib, sizning bir qismingiz gunoh qilishni istamaydi. Shunga qaramay, siz oldingidek ko'pincha tanangizga bo'ysunasiz. O'zgarmagan ongingiz, yovvoyi jilolanmagan hissiyotingiz va qaysar irodangiz ustida Xudo va muqaddas ruh hali ko'p ishlashi lozim. Bu bizning cho'limiz. Bizning jonimiz Xudoning so'zi bilan yangilanmas ekan, u bizning cho'limiz bo'lib qolaveradi. Biz ichimizdagi Xudoga jonimizni zabt etishiga imkon berishni o'rganishimiz lozim. U faqatgina ruhimizda yashash bilan cheklanishni istamaydi. U bizning ongimizni, hissiyotlarimizni, irodamizni, moddiy sohamizni, munosabatlarimizni, mashg'ulotlarimizni egallashni istaydi. Va nihoyat, u siz orqali yorqin nur taratishni istaydi. To'ki odamlar bu odamda bor narsaga men ham erishishni istayman desin. Qani Rabbini olqishlaymiz. Shunday qilib, Rimliklarga 6:2 da gunoh uchun o'lganmiz. Yana Rimliklarga 6:11 da o'zlaringizni gunoh uchun o'lik, ammo Xudo uchun Rabbimiz Iso Masihda tirik hisoblanglar deyilgan. Menga bu yoqadi, chunki hisoblanglar so'zi ongimizda bo'ladigan jarayonni bildiradi. Siz Rimliklarga 6:2 da gunoh uchun o'lgansiz deyilgan. So'ng Rimliklarga 6:11 da endi gunoh uchun o'lik ekaningiz haqida o'ylang deyilgan deb aytishingiz mumkin. Gunoh uchun o'lik ekaningizga ishoning. Biz gunoh uchun o'lganman va Masihda ozodlikka egaman deb qo'shiq aytamiz u, so'ngra yana gunoh qilishdan qo'rqamiz. Biz bog'liqligimizni, uni, buni aytamiz. Bu juda mushkul, men buni uddalay olmayman deymiz va shu tarzda o'sha cho'l hududning tuzog'ida qolib ketaveramiz. Biz Xudoning fikrlarini fikrlashimiz, uning so'zlarini gapirishimiz lozim. Bu bizga cho'ldan tezroq o'tishga va Xudoning va'dalarida yashashni boshlashga yordam beradi. Siz Xudoning yordami, muqaddas ruhning yordami va daldasi bilan o'z ongingizni jilovlay olishingiz mumkin. Biroq to'g'ri fikrlaringizni chinakamiga yo'qlama qilishni o'rganmas ekansiz, bu imkonsiz. Buni men o'ylayotgan narsani mulohaza qilish deb atayman. Ong qay tomonga boshqarsa, inson o'sha tomonga boradi. Agar o'z hayotingiz sizga yoqmasa, uyga boring. O'zingiz yolg'iz qolib, nima haqda o'ylayotganingiz haqida o'ylab ko'ring. Boshqalarni ayblashni o'rniga o'zingizni tekshirib, noto'g'ri tafakkurdan qutulishning vaqti kelmadimi deb so'rang. Amin. Fikrlaringizni boshqaring va ularni to'g'ri yo'lga yo'naltiring. Ong haqida gapirar ekanmiz, Kalomdan bitta, ikkita eng ommabop oyatlardan foydalanamiz. 2-Korintliklarga 10-bob 4-5 oyatlar. Chunki jangimizdagi qurollar tana izmiga oid emas, balki istihkomlarni barbod qilish uchun Xudo tomonidan qudratlidir. Bular bilan Xudoni tanib bilishga qarshi ko'tariladigan har qanday xayol va kekkayishni yiqitamiz, hamda har qanday fikrni Masihga bo'ysunishi uchun asir qilamiz. Bizning ongimizda Xudoning so'ziga mos kelmaydigan noto'g'ri fikrlar, dalillar, nazariyalar aro jang ketmoqda. Bibliyada bu fikrlarni aniqlash va ularni olib tashlashda biz javobgar ekanimiz yozilgan. Aslida biz o'zimiz jang qilmaymiz. Siz muqaddas ruhga suyanishingiz va shunchaki Xudojon, meni noto'g'ri fikrlarimni ko'rsatishingni so'rayman deyishingiz kerak xolos. Shunchaki ibodat qiling. Xudojon, har safar yomon fikrlar kelganida menga buni ochgin. Ahmoqona narsalar haqida o'ylashimga yo'l qo'yma. Noto'g'ri fikrlaganimda meni to'xtatgin. Ibodatdan so'ng siz tushunishni boshlaysiz. Men bu narsani o'ylamasligim kerak. Bu Xudoning so'ziga to'g'ri kelmaydi. Agar siz Xudoning kalomini tirishqoqlik bilan o'rgansangiz, ongingizdagi bu qotmalar uzilishni boshlaydi. Biz hozir ham shu ish bilan shug'ullanyapmiz. Barakalla. Chunki bugun siz shu yerga keldingiz. Balki qandaydir o'tirishga emas. Ish haftasi tugadi. Endi siz xohlagan ishingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Siz bugun maoshingizning hammasini befoyda narsalarga sarflashingiz, borishingiz kerak bo'lmagan joylarga borishingiz, butun hafta davomida ishdan charchadim deb uyda divaningizda o'tirishingiz mumkin edi. Lekin siz shu yerdasiz. Zalning yuqori qavatlarigacha to'ldirib o'tirgan minglab sizlar, Xudoning so'zini o'rganish va unga sajda qilish uchun shu yerdasizlar. Barakalla. Sizni sarosimaga solmoqchi emasman-u, biroq g'alabada yurish uchun bitta voizlik yetarli emas. Siz ertalabdan bu mavzuni o'rganing. Ko'proq ibodat qiling, ko'proq sajda qiling. Balki ertadan keyin yana jamoatga boring, yoki ertaga kechga jamoatga boring, yoki haftaning o'rtasida xizmatga kirib o'ting. Keyingi hafta 5 kun davomida mening TV dasturlarimni kuzating. iPadingizga va iPhoneingizga biror narsani yuklab oling. Shunchaki kalomni o'rganishda davom eting va yana davom eting. Shu tarzda tez orada mutlaqo boshqacha fikrlashni boshlaysiz. Rimliklarga 12-bob 2-oyatda shunday deyilgan: Bu dunyo bilan tenglashmanglar, balki ongingizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar, to'liq o'zgaringlar. Toki sizlar Xudoning yaxshi, ma'qul va komil irodasi nima ekanini fahmlab olinglar. Rahmat, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Payg'ambar Yirmiyah kitobi 4:14 aytilgan: Qachongacha behuda fikrlaring ichingda in quradi? Bu oyat menga yoqadi. Yirmiyah 4:14. Qachongacha behuda fikrlaring ichingda in quradi? Shunday qilib, nima uchun isroilliklar g'alabani uzoq kutishiga va ko'pchiligi g'alabaga umuman yetib kela olmaganiga sabab bo'lgan narsa haqida uzoq o'yladim. Bilasizlarmi, afsuski, bugungi kunda ham Iso Masihga ishonadigan va samoga boradigan, ammo hech qachon yerdagi g'alaba lazzatini tatib ko'rmaydigan odamlar ko'pchilikni tashkil etadi. Buni bilarmidingiz? Samoga borish uchun yerda g'alaba qozonish shart emas. Siz Masihning qoni bilan qutqarilgansiz, biroq g'alaba sizga shu yerda baxtiyorlikda yashash uchun kerak. Mening fikrimcha, boshqalar uchun eng yaxshi guvohlik bu sizning muvaffaqiyatli hayotingiz. Amin. Shunday qilib, ularning hayotidagi birinchi ko'rgan narsam bu ular kelajakka ijobiy ko'z bilan qaramaganlaridir. Ular doim o'tmish haqida gapirgan. Ularning o'tmishi kelajagiga ta'sir qiladi deb o'ylaganlar. Men sizga aytmoqchimanki, o'tmishingizda nimalar bo'lganidan qat'iy nazar, hayotingizda hozir nimalar sodir bo'layotganidan qat'iy nazar, agar siz ruhiy ko'zlar bilan qarashni o'rgansangiz, hech narsa sizni aql bovar qilmas ajoyib kelajagingizdan ushlab qola olmaydi. Bibliya Ishoya 11-da deydi: Iso Masih quloqlari bilan eshitgan va ko'zlari bilan ko'rgan narsalar bo'yicha mulohaza etmas edi. U ruhiy ko'zlari bilan ko'rgan va ruhiy quloqlari bilan eshitgan. Har birimizning boshimizda ko'zlarimiz va quloqlarimiz bor. Qolaversa, bizda ruhiy quloq va ko'zlar ham bor. Biz tabiiy ko'zlarimiz bilan atrofdagi narsalarni va hayotimizda sodir bo'layotgan narsalarni ko'ramiz. Biroq ruhiy ko'zlarimiz bilan esa tabiiy ko'zlarimiz bilan ko'ra olmaydigan narsalarni ko'ramiz. Biz iymon bilan qaraymiz va deymiz: "Xudo mening kelajagim yaxshi bo'lishi mumkinligini aytayapti va men bunga ishonaman." Yaqinda Yuta shtatining bir joyida oshxonaga kirdim. O'sha yerda bir ayol meni tanib qoldi va biz bir oz suhbatlashdik. U dedi: "Men sizning xizmatingizga barcha muammolarim haqida xat yozgan edim." U muammolar haqida gapirib berishni boshladi. O'zimni xuddi avtobusdan tashlab ketilgandek his etyapman. Men o'zimcha dedim: "Bilasizmi, azizam, avval men ham o'zimni avtobusdan tashlab ketilgandek his etardim. Biroq endi o'sha avtobusni boshqaryapman." Amin. U ayol shunchaki bir joyda to'xtab qolgan. Meni avtobusdan tashlab ketishdi. U endi 1 yildan keyin ham, 5 yildan keyin ham, 10 yildan keyin ham har yerda hammaga ayanchli taqdiri haqida aytib beraveradi. Faqat uning voqeasi yildan yilga qayg'uliroq va fojialiroq bo'lib boraveradi. Negaki uning hayotida o'zgarish bo'lishiga hech qanday umidi yo'q. Men unga biroz gapirishga urindim. Xudovand sizning vaziyatingizni o'zgartira oladi. Siz unga tayaning, unga ishoning. Lekin har safar men devorga yoki o'zini oqlashga duch kelardim. Unga o'zining vaziyati o'tta og'irdek tuyulardi. Uni avtobusdan tashlab ketishdi. Avtobusning 4 ta baloni ham uni bosib turibdi. U esa avtobusning tagidan chiqish uchun o'zi urinmayapti. Biroq men o'sha avtobusni o'zim boshqarishga qaror qildim. va siz ham shunday qila olasiz. Hech kim sizning o'rningizga hech narsa qilmaydi. O'zingiz qaror qabul qilishingiz lozim. Ibtido 13-bobga misol tariqasida qarashimizni istardim. Bu joyda Ibrohim degan kishi hamma narsasini yo'qotgani va hayotining oxirida oldingidan ko'ra ko'prog'iga ega bo'lganini ko'ramiz. Bilasizmi, Xudoning qoidalari bo'yicha siz hamma narsangizdan ayrilishingiz, agar iymon bilan qarashni o'rgansangiz, avvalgidan ko'ra ko'prog'ini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ayub bor yo'g'idan ayrildi va mislsiz azoblarni boshidan kechirdi. Oxirida esa Xudo unga hamma narsasini ikki barobar qilib qaytarib berdi. Ibrohim jiyani Lutni duo qildi. U bilan o'zidagi bor yo'g'ini bo'lishdi. Keyin ular boyib ketib, shu qadar ko'p chorvaga va xizmatkorlarga ega bo'ldilarki, bir-biri bilan kelisha olmay qolishdi. Xizmatkorlari kelisha olmay qolishdi. Shunda Ibrohim tinchlik o'rnatishni istab, birinchi bo'lib qadam qo'ydi va kelib Lutga dedi: "Iltimos, oramizda nizo bo'lmasin. Shuning uchun qayerga borishni istasang, bor. Men esa boshqa joyga boraman." Bu g'aroyib kamtarona munosabat edi. Men avval aytgan bo'lardim. Men birinchi istaganimni olaman, qolganini esa sen olasan. Chunki men senga qoldirmaganimda sening hech narsang bo'lmas edi. Ammo Ibrohim shaksiz xudojo'y kishi edi. Balki Xudo u bilan ahd tuzishining va u orqali harakat qilganining sabablaridan biri ham shudir. 13-bobda Lut o'ziga Yordan vodiysidagi eng yaxshi yerni tanladi deyilgan. Ibrohimga qolgan joy esa unchalik ham yaxshi bo'lmagan. 14-oyatda shunday deyilgan: Lut Ibrohimdan ajralganidan so'ng Rabbi Ibrohimga dedi: "Nigohingni ko'tarib, turgan joyingdan shimolga, janubga, sharqqa va g'arbga qaragin. Ana shu sen ko'rib turgan barcha yerni men senga va sening urug'ingga abadiy beraman." 17-oyatda yozilgan: "O'rningdan turgin. Bu yerning uzunligidan kengligigacha yurgin, chunki uni men senga beraman." Bu yerda Xudo ikkita muhim narsani aytib o'tdi. Birinchisi, shimolga, janubga, sharqqa va g'arbga qara. Zero ko'rib turgan barcha yerni senga beraman. Xudovand Ibrohimga albatta o'zining tabiiy ko'zlari bilan qarashni aytgan. Men ishonamanki, Xudovand bizni ham o'z kelajagimizga qarashga chorlayapti. Siz iymon ko'zlari bilan nimalarni ko'ryapsiz? Qarzlardan xalos bo'lganingizni ko'ryapsizmi? O'z uy joyingizga egaligingizni ko'ryapsizmi? Yangi mashinangiz borligini ko'ryapsizmi? Yaxshiroq ishni ko'ryapsizmi? O'zingizni ko'plab odamlar uchun barakaman deb ko'ryapsizmi? O'z orzularingizni ko'ryapsizmi? Ular qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ular amalga oshadi. Boz ustiga orzularingiz Xudodan bo'lsa. Siz shularni ko'ryapsizmi? Agar siz bularni ko'rmayotgan bo'lsangiz, siz bu narsalarga erisha olmaysiz. Xudo Ibrohimga ko'rayotganlaringning hammasini senga beraman dedi. Bor va uni meros qilib olgin. Bu degani siz qaror qabul qilishingiz zarur. Mening Xudodan olgan orzuim bor edi. Xushxabarni voizlik qilish. Bu narsani Xudo birinchi marta 1976-yilda bo'lgan xizmatning kassetasini eshitayotganimda yuragimga soldi. O'shanda Mark xushxabarini bitta oyatni olib, bir soat davomida e'tiboringizni jalb qilib voizlik qiladigan odamni eshitib, lol qolgandim. Shunda butun dunyo bo'ylab voizlik qilish uchun kuchli xohish keldi. O'sha paytdagi holatimni hisobga olganda, bunday orzular ahmoqlik edi. Ammo bu orzu Xudodan kelgandi. O'shanda men bu xizmat uchun eng yaroqsiz nomzod edim. Xudo sizning ongingiz sig'dira olmaydigan narsani sizga joylashi mumkin. Mana nima uchun siz faqat yangilangan ong bilangina yashay olishingiz mumkin. Siz ruhiy ong bilan yashashingiz zarur. Xudo sizning istiqbolingizni ochadi. Kalomni o'qiganingizda uni o'zingiz uchun qabul qiling. Bu narsa qandaydir maxsus kishilar guruhi uchun yozilgan emas. Bibliyadagi barcha va'dalar sizniki, siz uchun. Xudo sizni marhamatlashni istaydi. Xudovand sizni ko'tarishni istaydi. Xudo sizni tiklashni istaydi. U siz orqali harakatlanishni istaydi. U sizni shifolashni istaydi. Amin. Siz bu narsani ko'ra olishingiz zarur. Ammo siz bunga ishonmasangiz, buni tabiiy ko'zlaringiz bilan ko'ra olmaysiz. Avval bunga ruhiy ko'zlar bilan qarang. So'ng tabiiy ko'zlar bilan ko'ra olasiz. Men Missourida yashayman. Bu shtatni menga bu shtatni ko'rsating deb atashadi. Xudoning qoidalariga ko'ra siz avval ishonishingiz, uni iymon ko'zlari bilan ko'rishingiz lozim. Faqat shundan keyin siz uni o'z ruhingizda ko'rasiz. Xudo menga ko'rsatgan va bergan narsani e'tirof etganman. Men bu va'dani menga tegishli deb e'lon qilganman. Men hali va'da qilingan yerga ega bo'lishim, uni qo'lga kiritishim lozim edi. Egalik qilish bu juda qiziq so'z. Bu amaldagi bosqinchilarni quvib chiqarish va bo'shagan yerni egallash degani. Va'da qilingan yerda dushmanlar bor edi. Isroilliklar esa ular bilan urush qilishni istamasdilar. Shuning uchun o'sha yerga kira olmadilar. Xudo ularga ko'rsatgan yerni qo'lga kiritishdan avval dushmanlar bilan Xudoning o'zi biror narsa qilishini kutib, cho'lda kezib yurishda davom etdilar. Mana ularning qiziq tafakkuri. 2 yildan so'ng ular va'da qilingan yerning chegarasiga yaqinlashdilar. Qonunning qaytarilish kitobi 1-bobni o'qiymiz. Bu yaxshi joy. Demak, 1-bob. Qonunning qaytarilish kitobi 1:20-26. Men sizlarga dedim, Rabbi Xudoyimiz sizlarga berayotgan Amoriylarning tog'iga keldingizlar. Buni Muso aytgan. Mana, sening Rabbi Xudoying mana bu yerni senga bermoqda. Borgin, Rabbi otalaringning xudosi senga aytayotgandek, uni qo'lga kiritgin. Qo'rqmagin va vahimaga tushmagin. Lekin sizlar hammalaringiz mening oldimga kelib, yerni tekshirishlari va bizlar boradigan yo'l haqida hamda bizlar boradigan shaharlar haqida bizlarga xabar olib kelishlari uchun o'zimizdan oldin odamlarni yuboramiz dedinglar. Bu gap menga yoqdi va men sizlarning oralaringizdan har bir qabiladan bittadan 12 nafar odamni oldim. Biz ularni yerni ko'zdan kechirish uchun borgan 12 ta ayg'oqchilar deb ataymiz. Va albatta 25-oyatda aytilgan, u yerning hosillaridan qo'llariga olib, bizlarga olib keldilar. Shuningdek, bizlarga xabar olib kelib, Rabbi Xudoyimiz bizlarga berayotgan yer yaxshi yer dedilar. Va 26-oyat, lekin sizlar borishni istamadingizlar va Rabbi Xudoyingizning amriga qarshilik qildingizlar. Keyinroq ular, biz endi boramiz, deb qaror qabul qilishdi. Xudovand esa ularga dedi, endi borib o'tirmanglar, chunki men sizlar bilan emasman. Men sizlarga aytgan payt borish kerak edi. Isroilliklar va'da qilingan yerning chegarasiga yaqinlashdi va Xudo ularga u yerga kirish va yerga egalik qilish vaqti keldi dedi. Ular esa borishmadi. Keyin yana 38 yil cho'lda kezib yurdilar va ko'pchiligi o'sha yerda o'lib ketishdi. Bu biz uchun yaxshigina dars. Xudovand sizga nimadir qilish uchun vaqt keldi deganda... Xudovand sizga nimadir qilish uchun vaqt keldi deganda, u shu narsa uchun moylanish beradi. Va siz uni sizningcha osonroq bo'lishi uchun yoki siz tayyor bo'lishingiz uchun boshqa vaqtga surib qo'ya olmaysiz. Siz bu narsa bilan shug'ullanish uchun kuchim yo'q, charchaganman deyishingiz mumkin. Birinchi u narsa bilan shug'ullanaman deysiz. Siz o'zingiz o'ylagan narsa uchun moylanish berilmaydi. Siz Xudo hayotingizda biror narsani ko'rsatsa, bu o'ta jiddiy ekanini tushunishingiz kerak. Bordi-yu Xudo, sizning bo'lmag'ur munosabatlaringiz haqida gapirayotganini tushunsangiz, siz biror narsa qilishingiz lozim. Agar Xudo kechirimsizlikni ko'rsatsa, unda nimanidir o'zgartirish kerak. Odamlarni kechira olmayman deb o'zingizni oqlamang. Bu ahmoqlik. Aslida nima qiyinroq ekanini aytaymi sizga? Odamlardan nafratlanish kechirishdan ancha qiyinroq. Kechirish, nafrat, alam, qarshilik, zaharlangan hayotdan ancha osonroq. Xudo sizdagi yomon odatlarni ko'rsatsa, agar Xudo sizni o'zgarishga undayotgan bo'lsa, unda hozirning o'zida shu narsaning uddasidan chiqishingizga amin bo'lavering. Axir Xudo oldindan g'alaba uchun kuch va moylanishni bermay turib, sizga nimadir qilishni buyurmaydi. Siz bunga faqat ishonishingiz kerak xolos. Shunday qilib, qanday vaziyatga duch kelishingizdan qat'iy nazar, Xudo o'ylagandek o'ylashni boshlasangiz, g'alabada yashaysiz.